Jak se odrazí vládní priority v rozpočtech jednotlivých ministerstev a zvládne i příští rok sestavit rozpočet se schodkem 235 miliard korun? Tak o těchto otázkách v těchto dnech rozhodují ministři. A právě příprava státního rozpočtu je hlavním tématem i pro našeho dnešního hosta, kterým je předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Vítejte ve studiu.
Dobrý den.
A řeč bude i o tom letošním rozpočtu a především o dalších mzdových požadavcích. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Návrh rozpočtu pro rok 2025 by měl mít deficit maximálně 235 miliard, což je snížení proti deficitu roku 2024.
Prohlásil na začátku léta v České televizi ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS směrem k rozpočtu na ten příští rok. Ale to bylo na dlouho všechno, co jsme se od šéfa státní kasy k podobě připravovaného rozpočtu dozvěděli. Vláda totiž nově postupuje bez toho, aniž by zveřejnila takzvaný technický rozpočet a veřejnost i tu odbornou seznámí s tím prvním návrhem až na konci srpna. Minister Stanjura argumentuje tím, že bude mít k dispozici už přesnější přehled především o příjmech do státního rozpočtu. Čelí za to ale kritice, že rozpočet připravuje za zavřenými dveřmi a podobně jako konsolidační balíček jej představí bez politické a odborné diskuze i mimo vládu. Hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská to v minulém díle Řečí peněz připustila jako lepší cestu.
Svým způsobem souhlasím, že snižuje transparentnost, ale možná do toho za tu cenu nese určitý pevnější řád, že opravdu v srpnu, a to my i makroekonomové všichni víme, když už děláte odhady na příští rok, jsou to už opravdu, řekněme, takzvané e-estimates, odhady, a ne forecasty. Těch proměnných už máte víc, víte, jak se vyvíjí ekonomika a daleko lépe jste schopni naprognózovat především ty příjmy státního rozpočtu.
Říká ekonomka Helena Horská, která kromě Národní ekonomické rady vlády je také členkou poradního týmu premiéra Petra Fialy z ODS. Sami ministři požadovali v souhrnu o 250 miliard korun více, než předpokládá svůj schodek ministr financí. Minister Stanjura se ovšem politické debatě nad přípravou rozpočtu úplně nevyhnul, protože například ministr školství Mikuláš Bek už na začátku léta hrozil, že rozpočet starostové nepodpoří, pokud nebude navýšen tak, aby naplnil programové prohlášení vlády ohledně platu učitelů. Minister v této souvislosti označil za realistický nedávný odhad studie Think Tanku IDEA, podle nějž je třeba zvýšit výdaje ve školství aspoň o 37 miliard. A to je jen jeden příklad, jakému tlaku bude státní kasa čelit.
Panu ministrovi vůbec nezávidím, protože když si vezmete, jaká jsou očekávání, jaké jsou nároky ze strany jednotlivých rezortů, do toho si vezmete vývoj ekonomiky, který je trochu horší, než se očekávalo, k tomu vyhlášení vlády, že chce konsolidovat veřejné finance. To, když dáte dohromady, tak ono to dohromady vůbec nejde. A ještě si připomeňme, že jsme v období volebního roku, což také samozřejmě bude mít velký dopad.
Říká k rozpočtu rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák. A to, že se ministru Stanjurovi jen těžko podaří dodržet naplánovaných 235 miliard schodku státního rozpočtu, si myslí i Helena Horská.
Myslím si, že teď se budeme spíše pohybovat asi na tou hranicí minus 250 miliard korun a ten důvod je výkonnost ekonomiky. Protože právě ta data, která nám teď chodí, ukazují, že oživení české ekonomiky bude slabší a samozřejmě slabší bude i nárůst příjmu. Takže já bych byla asi konzervativnější a možná bych přišla, když bych raději viděla ten schodek pod 200 miliardami korun, ale budu realista. A myslím si, že bavíme se o státním rozpočtu, tak se bavíme spíše o schodku někde nad 250 miliardami korun.
Říká ekonomka Helena Horská. Mojmír Hampl pozorně poslouchal. Zůstaňme na úvod u toho způsobu, jak rozpočet sestavujeme nyní letos poprvé bez toho technického návrhu rozpočtu. Jak vy se na to díváte, na to sestavování? Je to lepší varianta než ta, která přinesla opravdu politickou debatu nad konkrétními čísly, protože nyní vidíme politickou debatu nad něčím, co vlastně nikdo z nás nezná. Co je lepší nebo není lepší, uvidíme až letos, až uvidíme ten sestavený návrh rozpočtu, který schválí vláda a pošle ho do sněmovny. Nicméně dovolte mi dva komentáře. Za prvé, já musím říct, že jsem mírně překvapen tím, kolik lidí je překvapeno tou změnou principu sestavování rozpočtu. Protože to byla součást konsolidačního balíčku, bylo to v rozpočtových pravidlech napsáno, takže já jsem překvapen, že je tolik překvapení. Dokonce jsem si procházeli záznamy ze sněmovny, nebyl nikdo, kdo by proti tomu protestoval nebo kdo by proti tomu podával nějaké pozměňovací návrhy. Takže my jako rozpočtová rada jsme v loni věděli, že se změní ten rytmus a že ta podstatná část té debaty se vlastně přenese z toho, dejme tomu června, července na srpen a pak září. Jo? A jenom k tomu chci dodat ještě jednu věc. Ono to vypadá, že je nějaký první technický a pak finální, tak já jenom chci pro vaše posluchače vysvětlit, že těch takzvaných běhů, teď byla olympiáda, tak rozpočet jsou to takzvané běhy, ve kterých se sestavuje. Těch běhů, ve kterých se rozpočet sestavuje mnohem víc, těch je 5 nebo 6, takže v tuto chvíli už ministerstvo financí například má v tabulkách sestavený úplně předběžný rozpočet i na rok 2026, dokonce i na rok 2027, velmi předběžný. A těch běhů, které vedou k tomu, že se sestaví ten vládní návrh, který se pošle do sněmovny, je vlastně víc a zajímavé je, že ty víceméně nikoho nezajímají. Jo. Takže já nevím, jestli v téhle debatě není víc okurkové sezóny než té podstaty. Pro nás ta podstata je celkem jednoduchá. Pro nás je důležité, jak bude vypadat ten skutečný návrh rozpočtu, za kterým si bude vláda stát a se kterým bude ochotna jít do sněmovny a hájit ho tam. To je naprosto nejpodstatnější.
A máte vy jako Národní rozpočtová rada alespoň přehled o tom průběhu toho závodu, že jsme v nějaké fázi, například druhého, třetího běhu, kam se ten rozpočet sune.
Jsme rozpočtová kapitola, takže samozřejmě i my jsme součástí toho procesu. Takže základ je jasný a víme, že v každém případě jsou dodržovány termíny, které vyplývají z rozpočtových pravidel, to znamená všechny kapitoly dostaly řádně a včas ten předpokládaný rozpis svých výdajů ze strany ministerstva financí na příští rok. A teď začne ta obtížnější fáze politická vyjednávání mezi těmi kapitolami a vyjednávání vlády jako celku o tom rozpočtu.
I Helena Horská, například bývalý ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09, mluvili o tom, že to je snížení transparentnosti onoho rozpočtu, když tato diskuze, tyto běhy neprobíhají pod přímou veřejnou kontrolou. Je vlastně dobře, že část té politiky se odehrává skutečně za zavřenými dveřmi a my nevidíme jako veřejnost tu debatu?
Je to samozřejmě základní zákon každé vlády, jak když si myslím říkal premiér Nečas, jsou 4 nejdůležitější zákony každé vlády a to je rozpočet, rozpočet, rozpočet a rozpočet. Takže to je nepochybně pravda, ale kromě toho, že znovu připomínám, že těch takzvaných běhů je víc a víceméně je veřejnost neznání v tuto chvíli, tak spousta věcí v tom rozpočtovém procesu jsou věci, které stejně nevidíte. Například vyjednávání těch jednotlivých rozpočtových kapitol s ministerstvem, vyjednávání na úrovni koalice, vyjednávání na úrovni koaličních šéfů a tak dále, které jsou často velmi významné a které ovlivňují to, jak ten rozpočet bude vypadat. A pokud se na to dívám opravdu z výšky jako na ten rozpočtový proces, tak bych souhlasil s tím, co říkal Michal Skořepa, šéf výboru pro rozpočtové prognózy, že je možná toto tempo vlastně i lepší. I jednak z hlediska toho, co správně říkala Helena Horská, že okamžik, ve kterém budeme veřejně debatovat, okamžik, kdy už bude nová prognóza makroekonomická, bude jasné, jaké jsou očekávané příjmy fiskální a zároveň to bude už jednání o něčem, co vláda bude schopna hájit, zatímco ty jednotlivé běhy jsou vlastně technické součty excelovských tabulek, nikoli politické vyjádření priorit.
Pojďme k rozpočtu samotnému. I od Heleny Horské jsme slyšeli, že ministr financí jen těžko dodrží naplánovaný schodek 235 miliard a ona se znalostí věcí jako členka poradního týmu premiéra mluví o tom, že ten rozpočet může mít schodek minus 250 miliard. Co vám tato informace říká? Protože vláda slibovala konsolidovat a měli bychom stejný rozpočtový schodek, jako byl přibližně na ten letošní rok.
Tak vzhledem k tomu, co jsme si říkali o tom rozpočtovém procesu, tak bych rád řekl, že vláda schválila rozpočtovou strategii na jaře, která právě počítá s tím číslem 235 pro státní rozpočet a jsou schválené maximální výdajové rámce pro veřejné rozpočty. Z jara na nich se nic nezměnilo zatím. Takže já prostě jedu striktně podle zákona. Podle zákona máme schválené číslo, které je veřejné, které všichni mohli vidět. Shodou okolností mám pocit, že zrovna na jaře, přestože tohle je veřejná část toho rozpočtového procesu, tak se o tom speciálně velká debata nevedla. Tak já prostě bych byl rád, abychom respektovali to, co máme schváleno.
A nic vám nenaznačuje to, že to bude velmi obtížné dodržet, protože od jara se změnilo skutečně to, že naše ekonomika neroste tak, jak jsme si my na jaře ještě možná vysnili, vypredikovali a všichni odborníci tvrdili.
To, co říká Helena, je samozřejmě do určité míry pravda. Ten výhled není tak optimistický, ale pak to znamená, že pokud máme dodržet čísla, která jsou platná ve strategii, pak možná nebude tolik příjmu, ale pak to znamená, že nebude moci být tolik výdajů.
Premiér Fiala před prázdninami poodkryl 4 priority, které vláda chce dodržet a splnit do konce svého funkčního období, tedy i v tom volebním roce. Mělo by se to odrazit v rozpočtech jednotlivých kapitol, jednotlivých ministerstev, protože ty priority jsou například zrychlení investic do stavby, zrychlení staveb, modernizace zákoníku práce, zkvalitnění regionálního školství. Můžeme počítat s tím, že tyto kapitoly by měly být finančně podpořeny, aby ty priority byly naplněny. Když se na to podíváte vy, pohledem ekonoma, pohledem bývalého viceguvernéra České národní banky, jsou ty priority zvoleny pro ten poslední rok vlády správně, kam opravdu ty peníze dát a v těch ostatních kapitolách je škrtnout?
No já jenom, protože jsem ty priority taktéž zaznamenal, tak jenom bych dodal, že když se na ně podíváte a podíváte se pozorně, tak oni sami o sobě neimplikují nutně zvyšování rozpočtových výdajů. Jo? To ani modernizace zákoníku práce, ani rozhýbání staveb bytů automaticky nemusí znamenat, že stát bude utrácet víc, že se bavíme možná o procesech, změnách zákonů a podobně. A ani zkvalitnění regionálního školství nemusí nutně znamenat výrazně dražší regionální školství. Mm-hmm. Takže to jenom k té vazbě na rozpočet nezbytně tam nemusí být. A pokud jde o tu správnost nebo nesprávnost priorit, já nemůžu říct nic jiného, než ve své jiné reinkarnaci jsem taky členem NERVu. My jsme vládě nějakou sadu priorit představili. Byla delší, řekl bych, výživnější a část z nich se promítá i do těchto priorit. My jsme například navrhovali liberalizaci zákoníku práce a já nevím úplně, jestli to, co říká premiér, jestli modernizace rovná se liberalizace, nebo jestli to znamená něco jiného. Takže já bych si počkal na to, jak to skutečně bude naplňovat.
Uvidíme, protože pokud bychom měli naplňovat dánský model Flexicurity, tak ten je 10x nákladnější, než my dáváme na podporu zaměstnanosti v České republice. To všechno s tím souvisí.
Protože si nelze z toho Dánska vytáhnout jenom jednu věc, to je komplexní systém.
Právě.
Lze pak přesadit, když tak celou tu rostlinu, ale nikoli jeden její list.
Doporučuji pořad Jany Klímové Peníze a vliv. Minulý týden se Flexicurity velmi podrobně věnovala. Když se podíváme na poslední chvilku na příjmy státního rozpočtu, protože to je to podstatné, co nám teď může dělat ty velké vrásky, když ekonomika nešlape tak, jak jsme si všichni představovali. My máme inflaci zkrocenou ke 2%. Dokud byla inflace vysoká, říkalo se ano, rostou i příjmy, rozpočet
ale
na tom
vydělá.
A rostly i výdaje. Jaká je šance, že ty příjmy budou dostatečné pro to, abychom dokázali dodržet těch minus 235 miliard?
Já jenom připomenu, že jedno z takových hesel, které my jsme říkali v době té vysoké inflace, je to, že často velké rozpočtové položky, jejich výdaje rostou i rychleji, než rostou příjmy, takže ten, kdo by se podíval právě do té zmíněné rozpočtové strategie, tak by viděl pro mnohé paradoxní věc, že výdaje veřejných financí vlastně rostly rychleji, než rostly příjmy. Sice o kousek, ale přece jenom. Takže ona inflace nebyla žádnou bonanzou a žádným štěstím ani pro veřejné rozpočty. To jenom chci dodat. Takže návrat k inflačnímu normálu je určitě dobře i pro veřejné finance, nejenom pro celou ekonomiku. A pokud se ptáte na ty příjmy, tady já znovu se vrátím na začátek a řeknu, že si myslím, že je vlastně dobře, že ta největší část veřejné pozornosti se bude tomu rozpočtovému procesu věnovat v okamžiku, kdy už bude zveřejněna nová makroekonomická predikce, ze které právě budou vyplývat i predikce jednotlivých příjmů veřejných financí a uvidíme, o kolik jiné to bude oproti tomu, co jsme si mysleli na jaře. Takže v tomhle já bych si celkem počkal, ale jedna věc je už teď jasná a vy ji říkáte správně. Určitě bude řada rezortů, které, ať se stane cokoliv, budou tvrdit, že mají méně, než by chtěli nebo potřebovali.
Na úplný závěr, proč to aktuálně řešíme, je obsluha státního dluhu. Ta obsluha státního dluhu se nám neustále prodražuje. My jsme se báli, že dosáhne stovky miliard. A podle všech predikcí jsme na příští rok na 95 miliardách obsluhy státního dluhu. Pro posluchače to znamená, že jenom na úrocích, ne, že splácíme svůj dluh, ale na úrocích Česko zaplatí 95 miliard korun. To je rozpočet už poměrně velkého ministerstva jednoho.
Takový rozpočet třeba hlavního města Prahy.
Hlavního města Prahy.
Chtěl by to mohlo připodobnit.
Jak z toho ven v uvozovkách? Protože my máme vládu, která říká, jsme rozpočtově zodpovědní, přesto tvoří schodky, které přesahují 200 miliard korun. Blíží se 250 miliardám. To nevypadá, že bychom se z té spirály, kdy to zadlužení nám pomalu stoupá, příští rok by mělo být už přes 46% vůči hrubému domácímu produktu, že bychom dokázali zastavit ten problém, který máme ve struktuře rozpočtu.
Já určitě na to odpovím, ale jenom mi dovolte říct dvě věci, které tady i u vás opakuju. Je potřeba se pořád dívat na ty poměrové ukazatele. Já vím, že celá ta diskuze díky tomu, že rozpočet je sestaven prostě v absolutních částkách, tak se potom soustředí na ty absolutní částky, ale absolutní částky dnes nejsou stejné jako absolutní částky před 10 nebo 12 lety. Takže když jsme měli rozpočtový schodek 200 miliard v roce 2009 v tom pokrizovém roce, tak ten by dneska odpovídal schodku daleko přes 400 miliard korun. Takže dnešních 200 není loňských 200 nebo předloňských 200. Ono to platí i pro tu obsluhu dluhu. Jakkoliv já musím říct, že i u vás pořadu jsem říkal, že my se k té magické hranici 100 miliard korun na obsluhu dluhu budeme blížit. Přiblížili jsme se. Takže to je jenom výrazem toho, že jsme prostě zažívali léta, kdy ten nárůst deficitu a celkového dluhu byl rychlejší, než jsme byli zvyklí. No a odpověď na to, co s tím dělat je, no brzdit zadlužování. To je přesně ono. To je ta nepříjemná, bolestivá a nepopulární konsolidace, která jde určitě pomalej, než já bych si představoval, určitě pomalej, než jsme si možná my mysleli před 2 lety. Na druhou stranu aspoň nějaká konsolidace tam je a v těch poměrových ukazatelích jsme se posunuli z té úrovně deficitu mezi 5 a 6% v covidu, pak mezi těmi 3 a 4%, tak máme naději, že se posuneme celkem udržitelně pod 3%, pod ta 3 maastrichtská procenta, což by přece jenom byl lepší výsledek než řada jiných zemí, jednak v okolí a jednak takových těch klasických rozpočtových říšníků, jako je Itálie nebo Francie. Ale i vlastně Vyšegrád tuto chvíli je na trestné lavici.
Celý. A pozitivně tuto kapitolu našeho pořadu skončíme, protože pokud se nepletu, tak by to bylo 2,1% HDP minus, pokud by se podařilo dodržet schodek minus 235 miliard korun.
Ano, měli bychom se dostat jenom těsně nad 2%. A uvidíme, jak to dopadne.
Mojmír Hampl zůstává nadále naším hostem.
Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Vládu ale čeká v příštím týdnu i jednání o mzdách části státních zaměstnanců. Část odborových svazů je už od července kvůli platům ve stávkové pohotovosti. Odboráři požadují navýšení tarifu minimálně o 10%. Ministerstvo práce předkládá variantu, že od září by se jim plat zvýšil o 7 nebo 10%. A to je zhruba pro 360 tisíc úředníků a 70 tisíc dalších zaměstnanců. Jde například o pracovníky v kultuře, v sociálních službách, ve zdravotnictví, nepedagogické pracovníky. Pro rozpočet by to mělo znamenat buď 4,5 miliardy, anebo až 6,5 miliardy korun navíc. Ministerstvo financí nesouhlasí a říká, nemáme na to, kde vzít. Podle úřadu je vládní rozpočtová rezerva vyčerpaná. My, když se podíváme na ten aktuální rozpočet pro rok 2024, skutečně není nikde možnost najít 3,5, 6,5 miliardy, protože pamatujeme si roky, kdy tady lítaly desítky miliard, kdy se najednou hledali a přidávalo se tu, tam se řešilo, byly to covidová léta.
No, je to vlastně tak, jak v tom připomínkovém řízení konstatovalo Ministerstvo financí. My jsme měli úplně stejnou připomínku. Pokud je návrh na obecné zvýšení platů, tarifů, tak je dobré vědět, jaké k tomu bude rozpočtové krytí. A rozpočtové krytí není rezerva nebo vata nebo polštář. Není. Konec konců jsme se o tom bavili v první části, že víceméně jede rozpočet spíš na knop, než že by v něm byl velký prostor. Pokud by se nějak zázračně zvyšovaly příjmy, nevím, pak možná, ale podle toho plnění rozpočtu minimálně za těch prvních 7 měsíců to tak rozhodně nevypadá. A já k tomu udělám ještě jedno takové drobné promo, protože spousta čtenářů, spousta diváků nebo posluchačů, kteří se věnují veřejným rozpočtům, nám posílá dotazy, co znamená změna nějaké rozpočtové položky pro celý rozpočet. I u těchto platů je to krásně vidět v té naší takzvané kalkulačce veřejných příjmů a výdajů, která je na webové stránce. A každý jednotlivě, každý posluchač si může vyzkoušet změnit platy ve veřejném sektoru o nějaké procenta, uvidí, jaké jsou celkové rozpočtové dopady.
Za tuto kalkulačku děkujeme. Když se podíváme na pozitivní zprávy, které přišly v polovině roku, tak ČES přišel s bilancí za první půl rok a sám ČES tvrdí, že na windfall tax, tedy zdaní z neočekávaných zisků, zaplatí téměř 30 miliard korun, ministerstvo přitom předpokládá 17 miliard, že by mělo přijít za celý rok.
ČES říká nějaké rozpětí.
Říká rozpětí 29 až 34 miliardy. Dá se říci, že toto by mohla být ta rezerva, která vznikne, protože ti státní zaměstnanci jsou v té stávkové pohotovosti proto, že tvrdí a zcela oprávněně, že oni nedostali přidáno vůbec v těch postcovidových letech a ta inflace, ta inflační krize na ně zatím dolehla opravdu nejtvrději z těch ostatních. Samozřejmě víme a všichni, že jediní, kdo dostali zaplacenou inflaci, byli penzisté. Jiné skupiny museli aspoň trochu zaplatit, ale oni museli zaplatit úplně všechno.
Já bych řekl, že ani tady to speciální bonanza nebude, jakkoliv samozřejmě ten odhad je větší, než byl kalkulován v rozpočtu. Shodou okolností vzpomenete si, že celý veřejný sektor byl poprvé kritizován za to, že udělal odhad příliš optimistický a teď je kritizován za to, že byl ten odhad pesimistický. No prostě špatně se tenhle mimořádný daňový příjem odhaduje, to je jako jasná věc, ale nezapomínejme, že zase některé jiné příjmy veřejných rozpočtů jsou za očekáváním a určitě zůstanou za očekáváním. Například výnos z takzvané emisní povolenky bude dramaticky nižší oproti očekávání. Takže znovu bych zopakoval, já, když se dívám na to, jak se rozpočet vyvíjí, to určitě na žádné juchání a speciální polštářky, které by tam byly, nevidím.
Premiér Fiala ale slibuje všem zaměstnancům ve státní sféře, že v tom novém rozpočtu už na ně myslí a že od nového roku dostanou adekvátně přidáno. Co to je adekvátně? Dokážete odhadnout vy z vašeho pohledu, když máme ten přehled o tom, jaké procentíčko, o kolik zvýší náklady v rozpočtu, jaké by bylo adekvátní, aby vláda mohla zůstat být rozpočtově zodpovědná?
Tak, adekvátní je čistě politické slovo. Já se nebudu vůbec pouštět do definice obsahu takového adjektiva a proto přesně bude dobré vidět na konci srpna návrh toho rozpočtu, z něj uvidíme, co vláda opravdu chce a co nechce udělat a za co je ochotná, za co není ochotná krvácet třeba.
Měla by vláda krvácet za mzdy zaměstnanců ve veřejné sféře, protože česká ekonomika aktuálně stojí především na domácí spotřebě, ta jí táhne ta zahraniční poptávka, zatím není tak silná, jak jsme očekávali.
Souhlasím.
A právě zaměstnanci nízkopříjmoví a středněpříjmoví, což zaměstnanci státu ve většině jsou, tak to jsou ti, kteří ty peníze okamžitě pošlou zpátky do ekonomiky a utratí je.
Tak nejsou určitě všichni nízkopříjmoví zaměstnanci veřejného sektoru. Jenom bych řekl, že já tomu volání do určité míry rozumím, protože všichni zaměstnanci, ať už ve veřejném nebo v soukromém sektoru, v těch časech vysoké inflace trpěli ztrátou reálných příjmů. To je naprostá pravda, naprostá realita, jak to popisujete. A druhá otázka jsou pak rozpočtové možnosti. To je přesně to politické rozhodnutí, které musí být učiněno. Já v každém případě bych byl velmi opatrný k návrhům, které prezentují odboráři nebo některé odborové svazy. Já si myslím, že se nakonec budeme bavit o mírnějších a nižších číslech.
Uvidíme. Mojmír Hampl byl naším dnešním hostem, předseda Národní rozpočtové rady, a já děkuji za to, že přišel k nám do studia.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.